Ugunduzi wa rasilimali ya mafuta huwa ni wa kujivunia kwani huleta fursa nyingi zikiwemo ajira, ukuaji wa miji, viwanda na hata uchumi wa taifa kwa jumla. Lakini kwa upande mwingine huwa na madhara kwa mazingira na jamii ambayo huathiri zaidi watu wa kipato cha chini katika jamii husika. Uganda inajiandaa kuanza kuzalisha mafuta katika eneo la bonde la ufa la ziwa Albert, ambapo sasa wana mazingira wanaonya kuhusu athari za viwanda vya mafuta wakati ambapo misitu ya asili inazidi kuchafuliwa kwa ajili ya kilimo na makazi. Je, wanasema nini? Basi ungana na John Kibego katika makala hii, ambapo amezungumza na Robert Biaruhanga, mtaalamu wa mazingira, kufahamu kwa undani uhusiano kati ya misitu, viwanda na mabadiliko ya tabia nchi.
Take this crude oil.
Huyo ni Robert Biaruhanga, mtaalamu wa mazingira na sayansi ya gesi na mafuta, ambaye pia ni mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Victoria jijini Kampala.
This is what we call microclimate. Kuna kitu tuitacho tabia nchi ya mitaani. Ukishuhudia ukuaji wa viwanda, kwanza kabisa huathiri tabia katika eneo hilo na kisha kuathiri ulimwengu. Tukiwa na viwanda vya gesi na mafuta, inamaanisha viwanda hivyo vinakuwa vinazalisha tunachoita gesi ya nyumba ya kijani kwa njia ya hewa chafuzi ambayo inafika angani na kuchangia kwenye madhara ya nyumba ya kijani. Ni hivyo hivyo ukiwa na kiwanda cha kusafisha mafuta.
Serikali inajiandaa kujenga mabomba ya mafuta ya kuunganisha visima vya mafuta na viwanda vya kuyasafisha, na pia bomba la mafuta la Afrika Mashariki ECOP kutoka Kabale nchini Uganda hadi bandari ya Tanga Tanzania, ambayo itakuwa na sehemu kubwa ya urefu wa bomba hilo.
Unapojenga mabomba ya mafuta unachafua misitu, unachafua maeneo nyeti kimazingira ambayo huwa ni muhimu katika kufyonza hewa chafuzi kutoka angani. Vikiwa havipo, inamaanisha tutashuhudia ongezeko la joto duniani. Misitu huzuia ongezeko la joto duniani kwani hewa chafuzi hiyo angani huwa ni chakula cha miti. Maana ukiwa na miti mingi utakuwa na hewa safi.
Na kwa hivyo
ni lazima tuchagize upanzi wa miti na pia uhifadhi wa miti asili katika eneo hili, ili tujiepushe kukabiliwa na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi yanayoambatana na viwanda vya mafuta.
Bwana Biaruhanga anasonga mbele kuchambua kichagiza uhifadhi wa misitu asili.
Unajua misitu ya asili huwa ni miti yenye majani mapana, hudumu kwa muda mrefu na imekuwa hapa kwa miaka mingi sana. Kwa kuwa ina majani mapana, yanakula hewa nyingi zaidi chafuzi kutoka angani, ili hali miti vamizi kama vile pine ina majani madogo ambayo hayasaidii sana kutunza mazingira.
Na kueleza athari bayana ya ukataji wa misitu kwa ajili ya kilimo na makazi mbele ya ujenzi wa viwanda katika eneo hili la ziwa Albert.
Kuna maeneo ambako mvua inanyesha na kwingine hainyeshi. Hoima mvua inanyesha kwani tuna misitu na unaweza kupanda mazao, lakini kwingineko hamna kutokana na tabia nchi iliyo karibu sawa na hali ya jangwa.
Na je, anayosema ni methali au ni mambo yanayoshuhudiwa duniani?
Nenda China, nenda Marekani, katika maeneo yenye mafuta utapata kwamba hauwezi kuteka maji ya mvua, kwa sababu ukiwa na hewa ya ukaa angani, mvua inaponyesha inajichanganya na kueneza asidi ya hewa ya ukaa na hauwezi kuyateka kama maji na kuyatumia. Lakini hapa Uganda bado tunaweza kuyavuna na kuyatumia kwenye kilimo au majumbani.
Serikali inasema imeweka mkakati thabiti ya kudhibiti athari za sekta ya mafuta kwa mazingira. Lakini Biaruhanga anasema
laws have not been cascaded. Sheria zipo, lakini changamoto ni kwamba hazijatelemshwa chini kwa viongozi wa mitaani ili waelewe vizuri jinsi ya kutetea mambo haya. Tuwafunze viongozi, tuwapeleke kwenye ziara katika nchi mbalimbali ili waelewe jinsi gani mambo yanavyofanyika.